Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā pirmdienā 28. aprīlī Gundega un Terēze svin savu vārda dienu kopā 1863 gaviļnieces. Gundegas vārds populārākais šajā dienā 1372, 1372. Gundega ir praktiska, veikla, uzņēmīga. Viņai piemīt īpatnējs šarms, un šaurībā viņa var kļūt nervoza un neiecietīga. Terēze, 491, jūtīga pret pārestībām, pazemojumiem, tāpēc mēdz būt spītīga, ar skarbu raksturu, tāpat arī patstāvīga un nepakļāvīga. Sveicien šīs dienas gaviļniecēm vārda dienā! Daudz laimes arī tev, ja šodien svīni kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens tev dzimšanas dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kur uzvārdu dienas gaviļnieki minēti šodien 28. aprīlī Pakalni, Deņīsenko, Kudrjavcevi, Leksdiņi un Bārbaļi. Var svinēt savu uzvārdu dienu. Pēc dzimšanas diena ir vienam no mūsu Skonto mediju grupas kolēģiem, Rudolfam Švēde. Daudz laimes dzimšanas dienā tev šodien, draugs un kolēģi. Lai tev fantastiska diena, lai arī kur tu būtu un kādas darbas šodien darītu. Vēl īpašie sveicieni ēpastā. Gribam sveikt kolēģus. Aneti Skrēbim, Inesi Dargi un Jāni Grebežnieku dzimšanas dienā. Novēlam daudz skaistu brīžu, daudz smieklu, prieka un neaizmirstamus piedzīvojumus nākamajā dzīves gadā. Pārstāv no kolēģiem Dijāna atsūtīju šo sveicienu. Vēl daudz laimes, te varētu būt precizāts. Daudz laimes tev, meitiņ, tavā dzimšanas dienā, lepojamies ar tevi un mīlam tevi ļoti. Daudz laimes Amandai Lapsiņai, no māmas, tēta, brāļiem un mazās māsas.